16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Septembarske penzije veće za 3 do 3,5%, a od januara još 2%, najavio predsjednik Dodik.
Dogovor o uvođenju nacionalne grupe predmeta nije postignut. Bošnjačka djeca u Konjević polju ni sutra neće u školu.
U Briselu novi sastanak Dačića i Tačije.
Turski borbeni avioni poletjeli prema sirijskoj granici. Rusija evakuiše svoje građane iz Sirije.
Na evropskom prvenstvu za košarkaše danas utakmice četvrto kola Srbija protiv Letonije.
Vrijeme je sunčano i toplo, sutra kiša. Trenutno u Banja Luci 30 stepeni. Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je danas da će septembarske penzije u Srpskoj biti povećane za 3 do 3,5%, a od januara naredne godine za dodatnih 2%. Govoreći o predstojećem sastanku lidera u Briselu, Dodik kaže da je opredjeljen da bude postignut dogovor u sprovođenju odluke Sedić-Finci, ali da je zastoj u federaciji. Pripremila Gostimir Kajskić.
Republika Srpska stabilna je u svim segmentima i sve institucije funkcionišu u skladu sa zakonom, izjavio je Dodik i naglasio da to potvrđuje i zvaničan stav delegacije MMF-a, čiji su članovi proteklih dana boravili u Banja Luci. Prema njihovoj ocjeni, u Srpskoj je povećana industrijska proizvodnja, a budžet je stabilan, što je stvorilo mogućnost da naredna penzija bude povećana.
Povećana industrijska proizvodnja, stabilan budžet, a to nam omogućava da povećavamo septembersku penziju i očekujemo da će to postignuti dogovor sa udruženjem penzionera, dakle da u ovoj godini već septembarska penzija bude veća 3 do 3,5%, a da od januara ili sljedeće godine se poveća dodatni 2% penzija.
Govoreći o predstojećem sastanku stranačkih lidera sa komesarom Evropske unije za proširenje Štefanom Fileom u Briselu, Dodik kaže da tamo ide sa željom da bude postignut dogovor o sprovođenju odluke Sejdić i Finci, te da to rješenje treba da tretira samo pitanje diskriminacije koja mora da bude uklonjena iz Ustava BiH. Ponovio je da je zastoj u Federaciji BiH.
Imajući u vidu zahtjev da ne bude diskriminacije, Republika Srpska ostaje pri stavu da se mijenja jedna riječ, zamijeni drugom, dakle tamo gdje piše Republika Srpska bira Srbina, da se kaže Republika Srpska bira jednog, i to na neposrednim izborima. Nikakav posredan izbor nije moguć. To je revizija Dejtonskog sporazuma, način izbora, i nije moguće to uraditi bar u Republici Srpskoj. Rekli smo da razumijemo strukturu problema u federaciji i da u tom pogledu smo spremni da prihvatimo za federaciju model koji se dogovore partneri u federaciji.
Dodik je naveo da je osnovni problem u vezi s državnom i vojnom imovinom BiH to što nije realizovan raniji dogovor 6 političkih lidera da se to pitanje rješava u paketu. Odgovarajući na prozivku opozicije o katastrofalnom stanju u zdravstvu, lider SNSD-a je naveo da je u ovom sektoru održan nivo plata koje su u rangu sa platama u zemljama regiona ili čak i veće. Podsjetio je da je u zdravstvenom sektoru bilo značajnih investicija u proteklom periodu, da će ih biti i dalje.
Republika Srpska ima najsređeniji sistem hemodijalize u regionu i značajan broj pacijenata iz federacije već dolazi i liječi se u Republiku Srpsku. Što se tiče radioterapije, Republika Srpska je lider i ovih dana ćemo promovisati još jednu investiciju od 15 miliona evra koji su partneri uradili na planu radioterapije. Republika Srpska sada ima prostor da prihvati pacijente iz okruženja za radioterapiju. Republika ostaje sposobna da izvrši svoje obaveze prema platama, investicijama u zdravstvenom sektoru. Tu neće biti nikakve promjene.
Vlast Republike Srpske ostaje istrajna u borbi protiv svih oblika kriminala i korupcije, rekao je lider SNSD-a, pohvalivši aktivnosti MUP-a na tom planu. On je rekao da će aktivnosti MUP-a u narednom periodu biti pojačane, ističući da niko u Srpskoj ne smije biti zaštićena, da ukoliko postoje dokazi protiv nekih lica, ona moraju i odgovarati.
Da li je kriminal i da li ima ovaj zemlji zakon za one koji su nekada bili predsjednici Republike Srpske, a onda su oslobodili Eleza, koji je već tada ležao zatvor za ubistvo, to bez pribavljenih saglasnosti suda, a on je otišao i formirao najmračniju kriminalnu organizaciju koja je počinila dodatnih 10 ubistva. Da li je kriminal ako neko oslobodi Ždrala, koji se nakon toga na prostoru istočnog Sarajeva pobio nekoliko desetina ljudi, prvoga je oslobodio Čavić, a drugoga Šarović.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da prozivka opozicije umješanosti aktuelne vlasti u kriminal i korupciju ne stoji. Dodik se pita kako Čavić i opozicija nakon odluka o pomilovanju Darka Elesa i Đorđa Ždrala imaju pravo da govore o poštenju.
Iz Srpske demokratske stranke, kao što se i očekivalo, odgovorili su Dodiku na stranačkoj konferenciji za novinare. Takve optužbe lidera SNSD-a su, kažu, besmislene i poručuju da se žele baviti samo argumentima, informiše Ivana Frank.
Kvalifikacije koje je predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao na račun SDS-a i opozicije da su bivši predsjednici Srpske Dragan Čavić i Mirko Šarović pomilovali Darka Eleza i Đorđa Ždralu netačne su, tvrdi potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić. Poručuje da ne želi da se bavi netačnim kvalifikacijama.
Gospodin Dodik vlast ima 8 godina u komadu. Neka pokaže postupak, prijavu, izjavu, bilo šta koju je tim putem dao ili pokrenuo ili optužnicu ili bilo šta drugo na račun bilo gospodina Šarovića, bilo gospodina Čavića, bilo na račun bilo kog drugog predsjednika Republike. A istu priču je pričao i 2003., 2004. i 2005. godine.
Platforma između SNSD-a i SDS-a poljuljala se po treći put. Do sada, izjavljuju iz SDS-a, Srpska je profitirala samo zbog zajedničkog djelovanja u zajedničkim institucijama BiH. Ništa, kaže Tadić, nije bilo štetno, platformu ne žele narušiti.
Srpska demokratska stranka, jasno i glasno želim da saopštim, nije za razbijanje jednog glasa iz Republike Srpske u zajedničkim organima. Oni koji to razbijaju snose odgovornost za možda najozbiljniju izdaju Republike Srpske nakon dužih godina, što kažu od onih prvih.
SDS je danas predstavio tim za uređenje Banja Luke prostorno i ekonomski. Bivši glavni revizor javnog sektora u Srpskoj, Boško Čeko, na čelu je ovog tima.
Dogovor o uvođenju nacionalne grupe predmeta nije postignut ni nakon današnjeg sastanka ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Gorana Mutabdžije, predstavnika roditelja bošnjačke djece iz Konjević polja i potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Ramiza Salkića. Ministar poručuje, radit ću isključivo prema zakonu. Roditelji nezadovoljni kažu da djeca neće ni sutra u školu. Opširnije Danijel Lepir.
Zakon je jasan. Planom o osnovnom obrazovanju propisano je da uvođenje nacionalne grupe predmeta u škole u Republici Srpskoj nije moguće ukoliko u isto odjeljenje nije upisano najmanje 18 Bošnjaka, kaže resorni ministar Goran Mutabdžija. Do sada, kaže, takvi slučajevi u Republici Srpskoj nisu zabilježeni. Mimo zakona kaže da ne može. Ipak, nudi rješenje pod jednim uslovom.
Pozivam sve roditelje koji se još dvoumi da svoju djecu pošalju sutra u školu, a ako bude pozitivan odgovor u lokalnoj zajednici na sutrašnji početak nastave, ja sam kao ministar spreman da idem na prvu sjednicu vlade sa vanrednim zahtjevom da se izuzme ovo tumačenje iz plana provedbe o minimalnom broju djece i tražim da mi vlada da odobrenje za saglasnost da se izvodi nastava maternjeg jezika za djecu od 1. do 5.
Roditelji iz Konjević polja su nezadovoljni. Od ministra kažu očekivali su bolji prijedlog. Predstavnik roditelja Vehid Dedić, izražavajući nezadovoljstvo, poručuje djeca ni sutra neće ići u školu.
Ja ne očekujem da će biti neko pozitivno rješenje. U svakom slučaju djeca sutra neće krenuti u školu.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Ramiz Salkić kaže da svi zahtjevi roditelja imaju ustavno utemeljenje.
Ja koristim priliku da pozovem ministra da ispoštujemo ustav, ispoštujemo zakon i obezbedimo ovoj djeci pravo na obrazovanje.
Govoreći o tome koji gdje ima prava, resorni ministar Goran Mutabdžija istakao je da djeca srpske nacionalnosti u Federaciji BiH nemaju pravo učenja ćirilice u školama. To, kako kaže, komplikovano pitanje pokrenuće na ministarskoj konferenciji koja će biti održana 24. septembra u Sarajevu.
U Bukovcu kod Brčkog služen je pomen za 4 žrtve iz prvog, 57 iz drugog svjetskog rata i za 27 ubijenih u posljednjem odvrbeno-otadžbinskom ratu. Od njih 27, 19 su bile civilne žrtve, uglavnom stariji i iznemogli.
Prije tačno 21 godinu hrvatsko-muslimanske snage su sistemom spržene zemlje od 100 kuća i okućnica zapalile 90 i u 21 logor odvele većinu prijeratnog stanovništva. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Potpredsjednik Saveza udruženja logoraša Republike Srpske Nikola Ristić rekao je da je glavni razlog što pravda nije zadovoljena opstrukcija tužilaštva koje već godinama mijenja tužioce i istražne timove i na taj način predmete vraća na početak.
U Drageljima kod Gradiške obilježena je 70. godišnjica ustaškog masakra nad nedužnim civilnim stanovništvom ovog podkozarskog sela. Iako je riječ o jednom od najmonstruoznijih zločina tokom Drugog svjetskog rata, u opštini Gradiška malo se zna o dešavanjima iz septembra 1943. godine. Opširnije Borislav Šraka.
Među rijetkima koji su u Drageljima preživjeli krvavi pir, kada su ustaše za manje od 12 sati zvjerski ubili više od 120 civila je Vukosava Galić.
To nije bilo za gledanje. To je bilo viko svašta. Izvodeni je nožem po vratu, zaklani je glavu, basli u vatru, a telo ostavili ovako pred kućom. Cure bile. To je bilo strašno i gledati.
Iz neobjašnjivih razloga o zločinu u Drageljima tokom proteklih 70 godina malo se pričalo i znalo. Inicijator obilježavanja dana stravičnog stradanja je književnik Đuro Koljanin.
Do sada nije ni spomenuto, a kamoli da je obilježeno. Trudio sam se već nekoliko godina da to poteram, odnosno da uspijem, dočim evo ove godine izgleda da ću nešto učiniti za taj tragični dan.
I 70 godina poslije Drageljini su dostigli prijeratan broj stanovnika. Povodom obilježavanja godišnjice tragičnog zločina u Narodnoj biblioteci Gradiška predstavljene su tri knjige autora Đure Koljanina koje govore o stradanju stanovnika Dragelja i Podkozarja u Drugom svjetskom ratu.
Slušate Dnevnik. Za prilike u Bosni i Hercegovini ne zvuči nevjerovatno podatak da pojedini državni službenici i pripadnici policijskih i bezbjednosnih agencija odaju povjerljive informacije kriminalcima u zamjenu za novac. Od ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH zatražila je u roku od mjesec dana odgovor o tome šta su nadležne institucije BiH preduzele da se istraže aktivnost kriminalnih grupa koje su izgradile čvrste pozicije sa različitim strukturama vlasti prema državnim službenicima i policajcima umješanim u kriminal. Prilog Vesne Stakić.
Ključno pitanje jeste šta je Ministarstvo bezbjednosti BiH preduzelo da se procesuiraju pojedini nosioci izvršne i sudske vlasti u BiH za navodno učešće u primanju mita, novca i drugih vrijednosti od nosilaca kriminalnih aktivnosti, jer informacija, osim što ne kaže ništa i bajata je, sadrži saznanja iz 2012. Uputili smo ovo pitanje u Radončićev kabinet, ali odgovor nismo dobili. Bilo bi dobro, kad bi ga BiH javnost imala za mjesec dana, koliki je rok pred Radončića postavila Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost. Predsjedavajući komisije, Dušanka Majkić kaže.
Nevjerovatno je da bi tako nešto mogao da kaže ministar bezbjednosti, bez ikakvog dokaza. Onda je govorio kao političar, zato se ga to i pitala. Govorio mi je eksplicitno da je sve te stavove iznio kao ministar bezbjednosti.
Ni svi članovi Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost nisu jednako istrajno priželjkivali detaljniju informaciju o korumpiranim državnim službenicima koji odaju povjerljive informacije kriminalcima. Drugi zamjenik predsjedavajuće komisije, Šefik Džaferović, kaže da je na zaključke imao drugačiji pogled.
Ja ne mogu da dajem komentare jer ne znam šta, na što se odnosi taj dio ove informacije. Treba pitati autore šta misle dakle, pod tim.
Džaferoviću je promaklo da zaključci Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost autorima upravo i donose pitanja ko su kriminogeni državni službenici. Zašto su se članovi Komisije za odbranu i bezbjednost iz Federacije BiH uzdržali od zaključaka, možda iz odgovora člana komisije Staše Košarca?
Mjesto stanovanja strahova jeste u Federaciji BiH. I sasvim je jasno da su poslanici koji participiraju u radu Komisije za odbranu i bezbjednost, a koje dolaze iz Federacije, odnosno koje dolaze iz dijela Federacije, su pokazali ko se čega boji. Reću vam samo još jednu dopustivu činjenicu koja govori o tome, o različitim oblicima umiješanosti, jeste i sam slučaj Mehmedovića.
Nakon uvida u informaciju Ministarstva bezbjednosti, predsjednik Upravnog odbora Internacionalne asocijacije kriminalista Mile Matijević potvrđuje da su parlamentarci s pravom zahtijevali konkretnije podatke.
Gdje bi oni mogli već ovog momenta konstatovati određene činjenice i stanja? Činjenica da bi informacija mogla imati mnogo šira obrazloženja.
Zbog korupcije prošle godine je prijavljeno oko 1000 lica za 447 djela, što je za oko 14% više nego 2011. godine. Iako se u informaciji Ministarstva bezbjednosti navodi da državni službenici kriminalcima odaju informacije o policijskim akcijama i inspekcijskim kontrolama, a pomažu im i prikrivanjem ili uništavanjem kompromitujućih dokaza, od ukupne cifre korumpiranih takvi čak ni brojem nisu izdvojeni. Kasno je i za konstataciju da se detalji taje u cilju dalje istrage, jer od 2012. na koju se informacije odnosi, nepouzdani činovnici dokaze su mogli ukloniti.
Zdravstveno stanje košarkašice reprezentacije Srbije Nataše Kovačević, koja je povrijeđena juče u saobraćajnoj nesreći, stabilno je, ali ima jake bolove jer joj je amputiran dio lijeve noge.
Košarkašica Milica Ivanović je puštena na kućno liječenje. Autobus koji je prevozio košarkašice mađarskog Đera skrenuo je sa puta izbjegavajući automobil koji je ušao u suprotnu traku. U toj nesreći poginuli su trener Fuzi Akos i menadžer kluba Peter Tapodi.
U Briselu će u 17 časova početi 16. runda dijaloga Beograda i Prištine, a u Evropskoj uniji očekuju da bi tokom večeri mogao biti postignut dogovor o struji, telekomunikacijama i pripremama za lokalne izbore na Kosovu.
Glavni neriješen problem u vezi sa izborima je naziv Jedinstvene srpske liste Građanska inicijativa Srbije, koji prištinska strana ne želi da prihvati. Otvorena su i pitanja o snabdijevanju sjevera Kosova električnom energijom, kao i mobilnih operatera u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom. Prema planu primjene Briselskog sporazuma, koji je usaglašen u maju, ova pitanja trebalo je da budu riješena još u junu, ali dogovor do sad nije postignut i pored izvjesnog približavanja stavova u prethodnih nekoliko rundi.
Svijet, američka televizija CNN prikazala je video snimak žrtava navodnog hemijskog napada u Siriji uz objašnjenje da je isti video predstavljen i odabranoj grupi kongresmena sa ciljem da se dobije njihova podrška vazdušnim napadima na sirijske trupe.
CNN navodi da je video snimak u četvrtak prikazan članovima Senatskog komiteta za obavještajne poslove uz objašnjenje da se radi o žrtvama hemijskog napada kojim se dogodio 21. augusta. Senatorima je rečeno da su američki obavještajci potvrdili istinitost snimaka.
Turska je danas podigla nekoliko borbenih aviona F-16 iz svoje baze u Diyarbakiru na jugoistoku zemlje nakon snažne eksplozije u blizini granice sa Sirijom, javljaju lokalni mediji.
Turski list Sabah objavio je da su avioni poletjeli u pravcu sirijske granice. Početkom sedmice Turska je pojačala vojno prisustvo duž svoje južne granice sa Sirijom, očekujući američke napade na Damask.
Rusko ministarstvo za vanredne situacije poslalo je jutros avion u Siriju radi evakuacije svojih građana, saopšteno je iz ovog ministarstva.
Avion će prebaciti ruske građane i građane zajednice nezavisnih država. Krajem prošlog mjeseca oko 90 lica, većinom žena i djece, vraćeno je avionima Ministarstva za vanredne situacije iz Sirije u Moskvu, a od januara oko 730.
Britanski šef diplomatije William Hague rekao je da podržava vazdušne napade na Siriju predvođene Sjedinjenim američkim državama, iako je britanski parlament glasao protiv učešća Velike Britanije u vojnoj intervenciji.
Američki državni sekretar John Kerry danas treba da stigne u London na razgovore sa Hagueom. Čvrsto vjerujem da svijet mora ustati protiv upotrebe hemijskog oružja. Rizici pasivnosti su, po mom mišljenju, veći od rizika intervenisanja, izjavio je Haig.
Na plantaži Trebinjskog Agrokopa, najvećeg vinogorja u Republici Srpskoj, sutra počinje ovogodišnja berba grožđa. Uprkos velikim poteškoćama u zaštiti vinograda od pepelnice i drugih štetočina, očekuje se prinos od oko 120 vagona, što je za 15 do 20% više u odnosu na prošlu godinu. Opširnije Vesna Rudan.
Na plantažama Agrokopa dobijena je borba u zaštiti vinove loze od pepelnice i drugih patogena. Prinos će, uprkos velikim poteškoćama, biti viši za oko 15-20% u odnosu na prošlu godinu, a čokot i vinove loze su u dobrom stanju. Kvalitet ovogodišnjeg roda je na nivou lanjskog, osim na mjestima koja su zahvaćena pepelnicom. Stručnjaci su zadovoljni procentom šećera u bobi i kvalitetom grožđa. Janko Milojević, stručni spoljni saradnik u Agrokopu AD u stečaju.
Negdje se kreće šećer, on će se kretati tu oko 20 što se tiče vranca, a merlo će ići do 22-23. Poznat je trebinski vranac, da on stvarno daje kvalitet. To je odnos šećera i kiselina, tako i ekstrati, bojene materije, sve tu prisutno, ono što treba da vranac jedan kvalitetan ima. Merlo će biti dobar, da ne kažem odličan, bit će kabernet dobar, žilavka bit će osrednja, chardonnay je osrednji, a što se tiče vranca na pojedinim tablama, bit će odličan. Na pojedinim tablama će biti srednji, tako uglavnom zadovoljavajući.
Stalni kupci, trebinjske vinarije i brojni građani blagovremeno su obezbijedili željene količine grožđa.
Vinarije su podmirene, ima i građani su se prijavivali, oni to znaju već, spisak je napravljen, tako po spisku će se ići. Tako ja mislim da očekujem da će i za građane biti sigurno oko 300 tona. Sve zavisi kako će se podmiriti domaće tržište, ali uglavnom interesovanja već su zvali iz Zapadne Hercegovine i mi očekujemo značajne količine da odu dolje ukoliko ne odu na lokalno tržište.
Interesovanje kupaca za grožđe sorte Vranac premašuje proizvedenu količinu za najmanje 50%. Sudeći prema potražnji, ukupna proizvodnja od 120 vagona bit će realizovana. Najprije će biti podmirena tržišta Trebinja i drugih gradova regije, a kompletan višak grožđa bit će plasiran kupcima u Zapadnoj Hercegovini. Za ovogodišnju berbu obezbjeđena je radna snaga iz Trebinja i Bileće.
Kultura. Italijanski film Sacro Gra, dokumentarac Gianfranca Rossija, osvojio je Zlatnog glava kao najbolji film na filmskom festivalu u Veneciji.
Srebrno glava za najbolju režiju dobio je Grk Aleksandros Avranas za film Miss Violence, a grčki glumac Temis Panov osvojio nagradu kao najbolji glumac za ulogu u pomenutom filmu. Za najbolju žensku ulogu nagrađena je Italijanka Elena Kota, koja je glumila u filmu Ulica u Palermu rediteljke Eme Dante. Specijalnu nagradu žirija dobio je film Policajčeva supruga njemačkog autora Filipa Groninga.
U programu televizije Republike Srpske večeras počinje humoristički serijal Zamalo život, u kome jedna prosječna porodica prolazi kroz različite životne situacije.
Visoki produkcijski standardi, vrhunski glumci iz Republike Srpske, mladi glumci, studenti Akademije umjetnosti iz Banja Luke, atraktivna fotografija, priča začinjena velikom dozom humora, preporuke su koje će ovu seriju činiti jednim od najtraženijih televizijskih proizvoda u regionu. Serija Zamalo život snimana je u Banja Luci u produkciji Radio Televizije Republike Srpske. Scenario potpisuju Mario Čulum, Milan Gajić i Slaviša Radana, režiju Mladen Đukić. Glavne uloge igraju Gordana Milinović, Rade Stupar, Nikolina Jelisavac, Aleksandar Stojković i Slađana Zrnić.
U Ljubljani će večeras biti održan koncert u čast Jadranke Stojaković, poznate kantautorke i urednice u muzičkoj produkciji RTRS-a, čije su pjesme u Sloveniji danas rado slušane. Na koncertu će nastupiti sva značajnija imena muzičke slovenačke scene. Pobjednik trke šampionata vozača Formule 1 za veliku nagradu Italije u Monci jeste Sebastian Vettel iz Njemačke. Trostruki prvak svijeta je za 5 sekundi prednosti prošao kroz cilj ispred Fernanda Alonsa iz Španije i povećao prednost u poretku šampionata vozača. Sljedeća trka na rasporedu je 22. septembra u Singapuru. U sportskoj rubrici o evropskom prvenstvu košarkaša i teniskim aktuelnostima pripremio Dalibor Dafinčev.
Na evropskom prvenstvu u košarci danas će biti odigrane utakmice četvrtog kola u svim grupama. Reprezentacija Srbije će od 17:45 odmeriti snage sa ekipom Letonije uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Selektor tima Srbije Dušan Ivković smatra da u ovoj utakmici Srbija ima veće izglede da ostvari pobjedu.
Treba mentalno da se vratimo i da igramo onu igru koju najbolje možemo da igramo. Sada me ne pitate koja i šta je to igra, to je jednostavno igra sa naglašenom dobrom odbranom, sa dobrim skokom. Igramo protiv nekih timova koji već igraju dugi niz godina zajedno, ovaj tim postoji samo 2 mjeseca, znači sa 3 igrača koji su igrali zajedno, ovi ostali nikad nisu igrali, tako da treba igrače razumjeti, treba ih podržati i ja sam optimist u svakom slučaju.
Podsjećamo, Srbija je u prva tri kola ostvarila dvije pobjede, koliko ima i sastav Letonije. Televizija će od 21 čas prenositi susret Slovenije i Hrvatske. Od ostalih utakmica izdvajamo meč Italije i Grčke te susret reprezentacija Francuske i Ukrajine. Posljednje kolo na rasporedu je sutra, a u drugi krug će se plasirati po tri najbolja tima iz grupa. Na teniskom ATP Challenger turniru u Banja Luci danas se završavaju kvalifikacije u kojima su nastupila 32 igrača. Mjesto u prvom kolu danas su izborili Poljak Piotr Gadomski i Marin Bradarić iz Hrvatske. Gadomski je savladao Tepavca iz Srbije sa 7-6 i 6-4, dok je Bradarić bio bolji od zemljaka Topića sa 7-5 i 6-4. Prvi nosilac turnira koji počinje sutra biće Italijan Filippo Volandri, 101. na svjetskoj rang listi. A najbolji teniser svijeta Novak Đoković sinoć je plasirao u finale Grand Slam turnira u Njujorku pobjedom u meču protiv Stanislasa Wawrinke iz Švajcarske sa 3-2 u setovima. Đoković je naglasio da mu je ovaj meč pokazao šta treba da učini kako bi osvojio pobjednički pehar.
Ja mislim da će mi psihički ovo dosta pozitivno doneti za finale u pripremi, jer nisam imao veći izazov pre ovog meča. Sad u polufinalu sam imao izuzetnog protivnika koji je igrao dosta čvrsto i kvalitetno i šetao me po terenu. Ja sam morao stvarno da dam sve od sebe da ostanem borben do kraja i to me je izvuklo. To me je u stvari donalo pobjedu i pobjedi se ne gleda u zube, kao što kažu naši, i idemo sada na trofej.
Đoković se peti put plasirao u finale ovog turnira, a protivnik će mu biti Španac Rafael Nadal, koji je savladao Richarda Gasquet iz Francuske sa 3-0 u setovima. Finale muškog turnira je zakazano za ponedjeljak, dok će večeras od 23 časa u finalu ženskog turnira igrati Serena Williams i Viktorija Azarenka.
U Republici Srpskoj danas je sunčano i toplo. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Višegradu, Trebinju, Prijedoru i Ljubinu 29, u Banja Luci 28, a najniža na Čemernu 20 stepeni. Trenutna temperatura u Banja Luci je 30. Noća stiže na oblačenje, sutra kiša. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura izbrana Čemerno 20 stepeni, 21 imali su Kalinović kao i Ham Pjesak, 22 Mrakovica, 24 Srebrenica i Sokolac kao i Foča, 25 ima Srbac, 26 Zvornik, 27 stepeni Novi Grad kao i Trinić, Rudo, Bijeljina i Bileća, 28 bilo u Nevesenju, toliko ima i Doboj, Ribnik, Banja Luka i Mrkonjić Grad, 29 Ljubinje, Prijedor, Trebinje i Višegrad. Sutra ujutro na severu i zapadu umereno oblačno i znatno toplije vreme nego kao što je bilo prethodnih jutra. Na istoku ostaje vedro i nešto svežije, mada će tamo biti malo toplije. Tokom prepodneva ovo oblačno na severozapadu i zapadu donosi slabu kišu. U prvom delu dana na jugu i istoku će ostati dalje suvo i sunčanije. Ovo oblačno se polako premešta tokom dana ka jugu i istoku i donosi kišu i ove predele, dok će na zapadu padavine od sredine dana polako prestajati uz delimično razvedravanje. Dnevne temperature sutra nešto niže, mada će dalje biti relativno toplo, uglavnom od 20 do 26 stepeni na jugu i severozapadu malo toplije do 28. U Banja Luci će jutro sutra biti toplije, umereno oblačno tokom prepodneva i sredinom dana oblačnije sa kišom, koja popodne prestaje uz postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura sutra oko 25 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Septembarske penzije veće za 3 do 3,5%, a od januara još 2%, najavio predsjednik Dodik.
Dogovor o uvođenju nacionalne grupe predmeta nije postignut. Bošnjačka djeca u Konjević polju ni sutra neće u školu.
U Briselu novi sastanak Dačića i Tačije.
Turski borbeni avioni poletjeli prema sirijskoj granici. Rusija evakuiše svoje građane iz Sirije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.